Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ավարտվեց Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսի այցը Հայաստան, այցելության ընթացքում ամերիկացի պաշտոնյան հանդիպել է նաև խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Իրադրությունն Ադրբեջանի հետ սահմանին արդյոք Ջերմուկից 4 կիլոմետրի վրա գտնվող ադրբեջանական ստորաբաժանումը շարունակում է մնալ շրջապատման մեջ, ինչպես պնդում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Հանգստյան օրերին Բաքուն Հայաստանի է փոխանցել 32 զոհված հայ զինծառայողների մարմինները, նրանց թվում էր նաև դրանից մի քանի օր առաջ որպես գերի նույնականացված զինծառայողներից մեկը, հայ զինվորականի մահվան հանգամանքներն առայժմ հստակ չեն։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը Երևանից մեկնելուց առաջ երեք հանդիպել է Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Ռազմական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ նախարարը ներկայացրել է Ադրբեջանի լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը։ Երկօրյա այցի ընթացքում Փելոսին նաև Հայաստանի վարչապետին է հանդիպել, ինչպես նաև ընդդիմությանը, մանրամասները ժոպեներ անց։ Մոսկվայից արձագանքել են ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի հայաստանյան այցին։ Պուտինի մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, որ Կրեմլը կողջունի Փելոսի այցը Երևան, եթե դա օգնի կարգավորել իրադրությունը սահմանին։ Կարող են արդյոք այդ բարձրաձայն գործողություններն ու հայտարարությունները նպաստել կարգավորմանը, կտեսնենք, ասել է Պեսկովը։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ շաբաթավերջին իրադրությունը սահմանին չի փոխվել։ Պաշտպանական գերատեսչությունը առայժմ չի հրապարակել Բախումներում զոհված 135 հաստատված զոհերի անունները։ ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորովն այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարին ներկայացրել է իրենց աշխատանքի արդյունքները։ Խումբը Հայաստան էր եկել, երբ Երևանը աջակցություն էր խնդրել ռազմական դաշինքից ադրբեջանական ագրեսիայի պատճառով, մանրամասները չեն հաղորդվում։ ԱՄՆ պետքարտուղարը երեկևս հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Բլինքենը կոչ է արել Ալիևին հավատարիմ մնալ հրադադարին, դուրս բերել զինուժն ու աշխատել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դեռևս չլուծված հարցերը խաղաղ բանակցություններով կարգավորելու ուղղությամբ։ Հայ-ադրբեջանական վերջին բախումներից հետո սա արդեն երկրորդ հեռախոսազրույցն է պաշտոնյաների միջև։ Բլինքենն ավելի վաղ զրուցել էր նաև Հայաստանի վարչապետի հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածին։ Նյու Յորք են մեկնել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարն ու Թուրքիայի նախագահը։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, հնարավոր հանդիպումների մասին առայժմ չեն հաղորդել։
Շնորհակալություն Արտակ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի հայաստանյան գլխավոր թեմաներից մեկի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսի Երևանյան այցի մասին։ Ամերիկացի պաշտոնյան, որ ամերիկյան օրենսդիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը կլքի արդեն մի քանի շաբաթ անց, նոյեմբերին կայանալիք միջանկյալ ընտրություններից հետո Երևան ժամանեց շաբաթ օրը։ Երկօրյա այցի ընթացքում Փելոսին հանդիպեց Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Կիրակի օրը կայացան Փելոսի հանդիպումները Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, ինչ հարցեր են քննարկվել այդ հանդիպումների ժամանակ, փորձել է պարզել Նայրան Ալբանդյանը։
Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ երեք Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակը փակ հանդիպում է ունեցել նաև ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ։ Առանց փակագծեր բացելու ընդդիմադիրներն ասում են, որ հանդիպման զգալի հատվածը նվիրված է եղել Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ադրբեջանական վերջին ագրեսիային։
Մեծ ծավալով քննարկվել էին 107 բանաձևի, այսպես ասած, վերա գործարկումը Ադրբեջանի նկատմամբ, ասել է, թե Ադրբեջանի ռազմական աջակցության վերացումը Ամերիկայի կողմից։ Իմ անձնական կարծիքով մոտ ժամանակներս դական կյանքի կկոչվի։ Համարում եմ, որ ինչպես ամերիկացիք են ասում, երկու կողմերում էլ, հա, նկատում եմ, դեմոկրատական և հանրապետական Ամերիկայի կուսակցությունները այս հարցում համակարծիք կլինեն, որովհետև փաստերը ակնհայտ են, և Ամերիկան որպես պետություն ընդունել այն փաստը, որ ադրբեջանական կողմն է ագրեսոր հանդիսանում, ինչպես միշտ։
Դիմադիրները արձարծել են նաև Հայաստանում ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրներ. Դիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ասաց. Եթե Հայաստանին աջակցելու Վաշինգտոնի պայմաններից մեկը ժողովրդավարության ցուցանիշն է, ապա իրենք չեն փորձի հակառակը համոզել Միացյալ Նահանգներին, ինչքան էլ որ իրենք ժողովրդավարությունից ակնհայտ նահանջ են տեսնում։
Թեպետ մի շարք փաստեր Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացներից շեղման օտիկին խոստանքին ներկայացվել են, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ այդ կարևոր հանդիպումը անդիմադիր պատգամավորներից որևէ մեկը չէր օգտագործի ներքաղաքական խնդիրները բարձրաձայնելու համար, դրանց կատարվել է շատ թեթև ակնարկ։
Խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի և լրագրողների հետ հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Ներկայացուցիչների տան խոսնակը 3 օրվա վերջում հանդիպել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հայաստանի վարչապետը ի թիվս այլ հարցերի հույս է հայտնել, որ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ագրեսիան պետք է շարունակի մնալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի օրակարգում։ Փաշինյանը ընդգծել է, այս առումով Հայաստանը ապավինում է ԱՄՆ աջակցությանը։
Նշեմ, ի դեպ, որ Փելոսի այցի օրակարգային հանդիպումներից մեկը այցելություններ Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն։ Այս արդեն իսկ բազմաթիվ ենթադրությունների և նույնիսկ շարարկումների տեղ է հետևել, արդյոք Վաշինգտոնը ներկայացնող նման բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցելության ռազմական գերատեսչություն վկայում է, որ Հայաստանը պատրաստվում է ամերիկացիների հետ խորացնել նաև ռազմական կապերը։ Ոմանք Երևանը նույնիսկ չեն բացառում, որ Հայաստանը կարող է փորձել ամերիկյան սպառազինություն ձեռք բերել, հատկապես հաշվի առնելով վարչապետ Փաշինյանի զենքի գնման հետ կապված բարդությունների մասին վերջին խորհրդարանական ելույթը։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, արդյոք դիմել է Վաշինգտոնին ռազմական օգնություն ստանալու խնդրանքով, սակայն Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը ընդգծում է։ Պաշտպանության նախարարը և ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը 3 քննարկել են պաշտպանական ոլորտում երկու երկրների համագործակցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Հանդիպումից հետո Նենսի Փելոսին իր հերթին սոցիալական իրեջում գրել է. Մեր պատվիրակությունը հանդիպել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին, փոխանցելու Ամերիկայի աջակցությունը Հայաստանի անվտանգությանը։ Արդյոք Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը դիմել է կամ պատրաստվում է դիմել ԱՄՆ-ին ռազմական աջակցություն ստանալու խնդրանքով։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արամ Թորոսյանն այսօր հրաժարվեց փակագծեր բացել։
Հավելյալ որևէ պարտաբանում չեմ կարող կատարել, միայն կարող եմ հստակ նշել, որ պաշտպանական ոլորտում համագործակցության հարցեր քննարկվել են։
Ադրբեջանի վերջին հարձակման ֆոնին Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չի թաքցնում։ Հայաստանը զենքի մատակարարման խնդիր ունի։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Անդրանիկ Քոչեյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք Հայաստանը կդիմի ԱՄՆ-ին ռազմական օգնություն ստանալու խնդրանքով, և արդյոք ՀԱՊԿ-ն անդամ լինելու հանգամանքը չի կաշկանդի Երևանին։
Վերջին հաշվով տեսնում ենք, որ ՀԱՊԿ-ը իր պարտականությունները, որ ամրագրված է համապատասխան կանոնակարգում, այնուամենայնիվ չի կարողանում կատարել։ ՀԱՊԿ-ը էլի կառավարական դիրքում է, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ լինելով ՀԱՊԿ-անդամ, մենք գործ ունենք որոշումները կամ չկատարող, կամ հավերժ ձգձգող մի համակարգի հետ, որը մեր անվտանգության համար որևէ խնդիր այս պահին ի վիճակի չի լուծել։ Դրա համար էլ Հայաստանի իշխանությունները ազատ են և փորձում են մեր սպառազինության խնդիրները փնտրել աշխարհով մեկ, որտեղ հասանելի ենք, որտեղ կան խոչընդոտներ, ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն, ոչ անդամ պետություն։
Այսինքն մենք այս պահին չունենք որևէ խանգարող հանգամանք, որպեսզի
ավելի կարևոր նպատակ, քան մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու անվտանգությունը, մեր պետության անվտանգությունը, գոյություն չունի, ինչ խանգարող հանգամանքի մասին է խոսքը։
Այժմ Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող կացության մասին նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական բանակի կողմից արձանագրված ամենամեծ առաջխաղացումն ավելի քան 7 կիլոմետր ջերմուկի ուղղությամբ էր։ Ուրբաթորը այս պահին գրեթե ամբողջությամբ դատարկված առողջարանային այդ քաղաքում ելույթ ունենալով Հայաստանի զինվաճառների գլխավոր շտաբի պետ Ասրյանը հայտարարեց, որ ադրբեջանական ոչ մեծ ստորաբաժանում գտնվում է ջերմուկից շուրջ 4 կիլոմետր հեռավորության վրա շրջապատման մեջ։ Նույն օրը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, թե Հայաստանի տարածքներ թափանցած երկու ադրբեջանական խմբեր կան, որոնց որոնում են։ Ի վերջո, ինչպիսին է ջերմուկի հատվածում ստեղծված իրական կացությունը, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ադրբեջանի զինուժը 4.5 կիլոմետր է հեռու Ջերմուկից։ Զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի այս հայտարարությունից 3 օր անց էլ պարզ չէ, արդյոք հակառակորդի 10-ից 12 հոգանոց խումբը նահանջել է, գերեվարվել է, դուրս է եկել Հայաստանի տարածքից։ Ոչ Ջերմուկի քաղաքապետը, ոչ էլ փոխքաղաքապետը նոր մանրամասներ ազատությանը չհայտնեցին։ Փոխքաղաքապետ Վարդան Սարգսյանը հորդորեց հետևել միայն պաշտոնական լրահոսին։
Ես դա չգիտեմ, ես չեմ տիրապետում ինֆորմացիան, ընդեղ են, ընդեղ չեն, ինչա ոնց, ես ասում եմ, ես ոչ դա պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ եմ, ոչ բան հարգելի։
Ջերմուկում բլրի վրա այն 4.5 կմ հեռավորության վրա այն դա ձեզ տեսանելի չի
գոնե։ Դե ուրեմն դա ընդունեք պաշտոնական նորություն, ինչ ասեմ, պաշտոնական լրահոսով մենք տեղյակ չենք։
Իսկ պաշտոնական աղբյուրները 3 օր է լռում են, հարցում են ուղարկել նաև պաշտպանության նախարարությանը, պարզելու նաև ինչ քայլեր են ձեռնարկվում ադրբեջանական շրջափակված խմբին հայկական տարածքից հեռացնելու ուղությամբ, եթե այդ խումբը դեռ Ջերմուկի բլրի վրա է, սակայն պատասխան դեռ չենք ստացել։ Անցած ուրբաթ Ջերմուկում Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետների եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետն ասել էր, որ սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական հարձակումների ընթացքում հակառակորդը մխրճվել է հայկական տարածքի մի քանի ուղություններով, սակայն ամենաշատը խորացել է Ջերմուկի հատվածում։ Լրագրողների հետ զրույցում Էդվարդ Ասրյան անգամ մատով ցույց էր տվել, որ բլրի գագաթի վրա են, հավելելով, եթե այդ խումբը ջուր ու սնունդ չստանա, ապա մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները կսպառվեն և ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալ։
Խումբը կողքերից շրջափակված է մեծ ստորաբաժանումների կողմից։
Դեռ անցած տարի մայիսին ադրբեջանական զինուժը առնվազն 3 ուղություններով ներխուժել էր Հայաստանի տարածք և փաստացի ամրացել մի քանի կիլոմետր խորության վրա։ Այն ժամանակ ևս Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում էր, որ նրանք պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից, որ ադրբեջանական ուժերը հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ են գտնվում, սակայն մեկ տարի անց որևէ տեղեկատվություն չի հաղորդվել նրանց հետքաշման մասին։
Ադրբեջանի հետ սահմանին ծավալված ռազմական գործողություններից գրեթե մեկ շաբաթ անց, սակայն անորոշություն է ոչ միայն տարածքային, այլև մարդկային կորուստների հարցում։ Զոհերի անհատական տվյալներն անհետ կորածների և գերիների թվի հետ կապված լռությունը պահպանվում է։ Հինգշաբթի օրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Հայաստանի ներկայացուցիչը հայտարարեց հաստատված 7 գերիների առկայության մասին, իրավապաշտպանները պնդում են, որ այդ թիվը կարող է շատ ավելի մեծ լինել։ 2 օր առաջ էլ Հայաստանին փոխանցվեցին 32 զոհված զինծառայողների մարմինները, նրանցից մեկը դրանից օրեր առաջ որպես գերի էր նույնականացվել։ Լսենք նաև Ռաբել Ղադարյանին։
Բաքուն 2 օր առաջ հայկական կողմին է հանձնել ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Դավիթ Գիշյանի մարմինը։ Շարքային զինծառայողը նույնականացված գերիների շարքում էր։ Ադրբեջանական հարձակումից 1 օր անց հայրը որդուն ադրբեջանական տեսանյութերում էր ճանաչել, համոզվել, որ Դավիթը գերիների ցանկում է դիմել իրավապաշտպաններին։ Հետո միջազգային իրավական հարցերի Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակը դիմել էր Եվրոպական դատարան, խնդրելով հրատապ միջոց կիրառել ապահովելու ռազմագերու կյանքն ու առողջությունը, եւ մինչ Եվրադատարանը մինչեւ սեպտեմբերի 22-ը ժամանակ էր տվել Բաքվին պատասխանելու այս միջնորդությանը, գերեվարված ապա մահացած զինվորիդին Բաքուն հանձնեց Երևանին 31 այլ զոհերի մարմինների հետ։
Երեկոյան արդեն պարզ դարձավ, որ Դավիթ Գիշյանը փաստացի ստանվել է գերության մեջ, հայրը լրատվամիջոցներին արդեն ասել, որ անձամբ է ճանաչել որդու մարմինը։ Այսօր առավոտյան մենք տեղեկացրել ենք Եվրոպական դատարան, որ Ադրբեջանը կոպտոն է խախտել մարդու իրավունքների կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածը։ Դիմել ենք նաև 3-րդ հոդվածով, որը պաշտպանում է անձին խոշտանգումներից ու նվաստացուցիչ վերաբերմունքից։
Գրասենյակի խոսնակ Հասմիկ Սամվելյանն ասում է, շարունակում են աշխատել Եվրոպական դատարանի հետ, տարբեր տվյալներ ներկայացնելով դեռ անցած շաբաթ Ստրասբուրգ ուղարկած գանգատի շրջանակում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանի տվյալներով ադրբեջանական տեսանյութերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական վերահսկողության տակ առնվազն 2 տասնյակ ռազմագերի կա, նրանցից նույնականացված է 7-ը, այս մասին շաբաթավերջին ասել էր ՄԱԿ-ում Հայաստանի դեսպանը։ Դավիթ Գիշյանի տվյալները միջազգային իրավական հարցերի Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակ ուղարկել է իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը։
Պետք է իրականացվի նախաքննություն, պարզելու համար մաբան հանգամանքները։ Արդյոք պետությունը կատարել է իր պարտականությունները՝ կյանքը երաշխավորելու եւ ապահովելու պաշտպանելու ցանկացած պետության մասն է խոսքը։ Բնականաբար պետք է իրականացվի դատաբժշկական փորձակնություն եւ նրա կյանքի համար պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանը։
Այլ թեմաների մասին, Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, եւ եթե մի քանի շաբաթ շարունակ Կիևն ու Մոսկվան միմյանց մեղադրում էին Զապորոժիայի ատոմակայանի գնդակոծությունների համար, ապա այժմ հանրային ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Ուկրաինայում գործող եւս մեկ ատոմակայան։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե սեպտեմբերի 19-ի գիշերը ռուսական զորքերը գնդակոծել են Նիկոլայևի մարզում գտնվող հարավ ուկրաինական ատոմակայանը։ Իր Telegram-ալիքում նա հրապարակել է հրետակոծության տեսանյութը։
Նիկոլայևսկայայի տարածք գիշերը հարավային Ուկրաինայի ատոմակայանից 300 մետր հեռավորության վրա հրթիռ է ընկել, տեղի ունեցել հոսանքի կարճատև անջատում։ Ատոմակայանի տարածքում շենքերի պատուհանները վնասվել են, զավթիչները մոռացել են, թե ինչ է ատոմակայանը։ Ռուսաստանը վտանգում է ամբողջ աշխարհը, մենք պետք է կանգնեցնենք նրանց, քանի դեռ ուշ չէ։
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ուկրաինական ավելի քան 30 բնակավայրերի ենթակառուցվածքները տուժել են ռուսական գնդակոծությունից, ասված է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի առավոտյան հաղորդագրության մեջ։ Ուժգին հրթիռակոծությունը այս գիշեր ենթարկվել ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Զապարոժիե քաղաքը։ Վերջին օրերին Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը չի հայտարարել նոր բնակավայրեր կամ տարածքներ գրավելու մասին։ Նախագահ Զելենսկին, սակայն, իր երեկվա տեսաուղերձում ասել է, որ ճակատում հարաբերական անդորն իրականում նոր քաղաքների ազատագրման նախապատրաստության նշան է։ Նա ընդգծել է, որ օկուպացիայից կազատագրվի Ուկրաինայի ողջ տարածքը ներառյալ բռնակցված Ղրիմը։
Можливо, зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог ми маємо певне затишшя, але це не затишшя.
Հիմա ձեզանից ոմանք գուցե կարծում են, որ մի շարք հաղթանակներից հետո մենք որոշակի հանգստություն ունենք, բայց սա հանգիստ չէ։ Սա նախապատրաստություն է հակահարձակման հաջորդ սերիայի համար, որովհետև Ուկրաինան պետք է ազատ լինի, ամբողջ Ուկրաինան։
Բա Ուկրաինա մայ բուտի վիլնե ուսյա։
Ռուսական կողմի հաղորդմամբ, սակայն, Ուկրաինայի զինված ուժերը անհաջող հարձակողական փորձեր են կատարել Խերսոնի մարզում։
Ռուսական ռազմական ուժերը հաջողությամբ հետ են մղել Խերսոնի մարզում հակագրոհներ ձեռնարկած ուկրաինական ջոկատներին։
Подразделениями российских вооружённых сил все атаки были успешно отражены։
Ծրագրի արդին էլ հետխորդային տարածքում ծավալվող եւս մեկ զինված հակամարտության մասին Տաջիկստանի եւ Ղրղստանի սահմանին տիրող իրավիճակը կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Ղրղստանում այսօր համապետական սուկ է սեպտեմբերի 14-ից մեկնարկած եւ սեպտեմբերի 17-ին հրադադարի պայմանավորվածությամբ ավարտված ռազմական գործողությունների ընթացքում ընդհանուր հաշվով 100-ից ավելի մարդ է սպանվել, կան մեծ թվով վիրավորներ։ Ղրղզական կողմը ըստ առողջապահության նախարարության 59 զոհ ունի։ Տաջիկստանի իշխանությունը զոհերի թիվ այսօր չի հրապարակում, այդ մասին խոսել է միայն դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար պատգամավոր Սայի Ջաֆար Ուսմոնզոդան, ով ասել է, թե արճակատման ընթացքում սպանվել է ավելի քան 60 մարդ եւ առաջարկել է վաղը սեպտեմբերի 20-ին Տաջիկստանում համապետական սուկ հայտարարել։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի գրասենյակը հայտնել է, որ նախագահի հանձնարարությամբ անհրաժեշտ օգնություն է տրամադրվում բախումներում տուժած զինծառայողներին։ Հաղորդագրությունում ասվում է, թե մեջբերում եմ ղրղզական բանակի ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով Տաջիկստանի բանակի մի շարք սպաներ եւ շարքայիններ վիրավորվել են, մեջբերման վերջը։ Ավելի վաղ Տաջիկստանի արտաքին գերատեսչությունը հայտնել է, որ բախումներում սպանվել է առնվազն 38 քաղաքացի, այդ թվում 2 զինվոր։ Տաջիկստանը պնդում է, որ 15 մարդ զոհվել է մսկիթում, որին հարված է հասցրել ղրղզական անօթաչուն։ Ղրղզական կողմի վիրավորների մի մասին փոխադրել են մայրաքաղաք Բիշկեկի պետական հոսպիտալի օրթոպեդիայի բաժին։ Բաժնի վարիչ Մանսուր Կուդայկուլովի փոխանցմամբ զինվորները հրազենից եւ արկերի բեկորներից են տուժել։ Կոնկրետ այս զինծառայողի վիճակը կայուն է առաջին վիրահատությունից հետո բեկորները հեռացնելու համար կանցկացվի երկրորդը։ Այս անգամ էլ վիճակը սրվել է Տաջիկստանի Սողդիական մարզի եւ Ղրղստանի Բատկենի շրջանի Հայաստանի սահմանին, որտեղ կա 3 կողմերից ղրղզական տարածքով շրջապատված Վորուխ անվամբ տաջիկական անկլավը։ Ղրղզ-տաջիկական սահմանի երկարությունը 980 կիլոմետր է, ավելի քան 660 կիլոմետր։ Սահմանազատվել եւ սահմանագծվել է։ Մնացած հատվածում կան վիճելի տարածքներ, ինչը եւ պարբերաբար հանգեցնում է արյունալի բախումների։
Այս ժամին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։